Вие сте со SPS на Македонски.
Во Салата Македонија и со 4 точки на дневниот ред, денеска во 11 часот треба да почне конститутивната седница на Собранието, кога во пратеничките фотели во 11-тиот парламент во историјата на независна Македонија ќе седнат новите народни избраници. Прва точка е избор на председател и членови на верификационната комисија на Собранието, а потоа следи верификацијата на мандатите на пратениците. Третата точка е предлог за избор на председател, заменик на председателот, членови и нивни заменици на комисијата за прашања на изборите и именувањата, и четвртата – избор на председател на Собранието. Според членот 9 став 6 од новиот деловник на Собранието, конститутивната седница трае најмногу 3 дена, а Собранието е конституирано со избор на негов председател. Тоа значи дека оваа недела Македонија ќе го добие новиот собраниски председател. Функцијата е една од трите клучни во државата, одека коалицијата вреди, составена од опозицијските партии на албанците. Составот на новата влада, како што брифираат партиски избори, е пред финален договор. Покрај спикерската позиција вреди, во распределбата на функции добива и 5 ресори. За здравство, за животна средина и просторно планирање, Министерството за социјална политика, демографија и млади, Министерството за економија и труд, како и ресорот евроинтеграцији. Кај вреди оди и Министерството без ресор, задолжено за добро владење и транспарентност. Иниот председател на парламентот Африм Гаши за Сител рече:
и веќе се креираше една мала традиција да албанец го води собранието, ние сакавме да продолжиме таа традиција. Понатаму во иднина може би нема да биде тоа битен услов, да биде битно најквалитетниот и најдобриот пратеник да го води собранието, но сега за сега сме во фаза да го премостиме тој дел и битно ни беше во интерес на поголема кохезија во граѓаните овој момент да го донесеме кога ќе имаме целосен договор за коалициорирање со ВМРО ДПМН и ВЛЕ.
ВМРО ДПМН е како партија со најмногу мандати, очекувано добива и најмногу министерства. Тоа според наши информации се Министерството за внатрешни работи, за финансии, за одбрана, за надворешни работи, транспорт и врски, образование, култура и туризам, земјоделство, локална самуправа, новото Министерство за енергетика, ресорот политички систем. Војната влада со која како премиер ке раководи Христијан Митковски, најверојатно влегува и знам на Кумановскиот градоначалник Максим Димитриевски. Партиските брифинзи се дека за знам се оставени Министерството за правда и Министерството за администрација. Весна Бендеска од знам во гостувањето на Сител изјави дека имаат квалитетни кадри за сите ресори.
Движењето знам евидентно е досега најбрзо растечка партија што се појавила на македонската политичка сцена во независната историја на Република Македонија. Така да навистина имаме квалитетни кадри, квалитетна понуда за без оглед кој ресор станува збор.
Коалицијата предводена од ВМРО ДПМН е вреди и знам, заедно имаат 78 пратенички мандати. Откако собранието ќе се конституира, тече уставниот рок од 10 дена, во кој председателката Силјановска Давкова треба да го довери мандатот за состав на новата влада на партијата, односно партиите кои имаат мнозинство во парламентот. Мандатарот потоа има 20 дена да ја поднесе програмата и составот на владата која ја избира собранието со мнозинство гласови од купниот број пратеници. Државната изборна комисија не го прифати приговорот од Европскиот фронт за прегласувањето на изборното место 2101 во село Ларце во Община Желино. На одлуката од комисијата, кандидатите имаат право на тужба до Управниот суд, кој пак треба да одлучи во рок од 48 часа по приемо на тужбата. Изминати ве две недели по заклетвата во собранието, не стивна реакциите од грчка страна и од меѓународната заедница за непочитување на договорот од Преспа. Председателката Гордана Силјановска Давкова во изјава за медиумите смета дека не го прекршила преспанскиот договор кога ја давала свечената изјава во собранието, а кога одби да го изговори уставното име на државата.
Впрочем, и во самиот преспански договор јасно стои дека во документите, во комуникацијата ќе се употребува името од преспанскиот договор. Значи, не гледам јас тука дека тоа повреда, јас ниту ја искинав изјавата, ниту реков дека нема да го почитувам уставот, ниту реков дека ќе го раскинувам преспанскиот договор. Едно е што јас сум го критикувала преспанскиот договор заради постапката на донесувањето, заради неусогласеността со повелбата на Обединетите нации, но тоа е правен факт, тоа е реалност и јас ќе ја почитувам.
Стејт департментот на САД подготвил писмо со честитки за првата жена председателка на Македонија, Гордана Силјановска-Давкова, но тоа никогаш не било објавено. За време на нејзината инаугурација, председателката Силјановска-Давкова го оживеа долгогодишниот спор за името со Грција, нарекувајќи ја нејзината земја Македонија, наместо официалното име Северна Македонија, пишува грчкиот вестник Товима, а пренесува електронското издание на македонскиот вестник Слободен печат. Во текстот се наведува дека наместо официјално писмо од државниот секретар Антони Блинкен, помошникот државен секретар за европски прашања Джеймс О'Брајан упати честитки преку објавата на X. Овој симболичен гест го нагласува внимателниот став на Вашингтон во однос на јавните интервенции по првичните предизвици за спроведување на договорот од Преспа, се вели во текстот. Избори за тоа има потврди дека ова одлука има за цел да го пренесе незадоволството за прекршување на одредбите од договорот од Преспа за време на нејзината инаугурација и последователните настани. Во моментов САД усвојуваат пристап на чекање и гледање, следејќи ја ситуацијата додека се формира новата влада на Македонија. И покрај ова, заобиколната тактика на председателката Силјановска-Давкова сугерира дека таа има намера да го задржи својот првичен став по прашање, тој во написот. Сепак во Вашингтон постои загриженост дека заложбите на ВМРО-ДПМН за европскиот пат немаат јасна гаранција за употребата на уставното име. Аналитичарите стрелуваат дека ова прашање за името, длабоко поврзано со идентитетот на партијата, може да представува значителен предизвик. Тие очекуваат дека новата влада може да се усогласи со слободата на договорот од Преспа, а притоа да го занемари неговиот дух во јавниот дискурс. Сепак, експертите предупредуваат дека тензиите повторно се зголемуваат во Западен Балкан, додека САД се преокупирани со управување со конфликти и регионални тензии на други места. Со заминувањето на Габриел Ескобар и потенцијалното одложување на назначувањето на неговиот наследник, постои неизвестност за тоа колку внимание САД ќе му посветат на Балканот во блиска иднина, пишува Товима. Председателот на ВМРО-ДПМН Христијан Митковски, заедно со подпредседателот Тимчо Муцунски, осварили средба со амбасадорот на ЕУ во Македонија Дејвид Гир, тој во сопштенијето од партијата. На средбата беше потенцирана силната европска заложба на ВМРО-ДПМН како идна влада, што е еден од трите главни постулати на делување покрај борбата со криминалот и корупцијата и забрзаниот економски развој. Председател Митковски кажа дека државата мора да се трансформира во секое поле и да се подобри значајно животот на луѓето. Идната влада предводена од ВМРО-ДПМН своето делување ќе го базира исклучиво на законите и злоупотреби, како претходната влада во минатото со европско знаменце нема да се применуваат. Заклучок е дека граѓаните заслужуваат европска иднина и таа мора да дојде што побрзо, се наведува во партиското сообщение. На вчерашната седница извршниот одбор на СДСМ донес одлука за распишување вонредни натрепартиски избори за председател на СДСМ на 30 јуни по публикувањето од функцијата на председател Димитар Ковачевски. На седница која што ќе се одржи в четврт до 30 мај, централниот одбор на СДСМ треба да го усвои правилникот за критериумите, начинот и рокобникот за спроведување на постапката на највисоко демократско ниво од страна на Централната изборна комисија, се наведува во партиското сообщение. Непријатната миризба и понатаму ќе се чувствува во клиничкиот центар, а хирушките сали ќе останат под клуч за пациентите, освен за итни случаи. Решението за проблемот поради која крахираше клинички центар, министер за здравство Ил Демири го гледа во поставувањето на дворешни компресори, додека не стигнат испитувањето од лабораторијата во Германија, кои треба да покажат од каде и зошто доаѓа миризбата. Министерството за здравство за проблемите со функционирањето на вентилацијскиот систем ги информирало јавното обвинителство, а предметот е распореден кај обвинител кој треба да провери дали во овој случај има кривично дело.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.